πρώτο πρόγραμμα.
Γεια σου φίλε, κι όποιος είσαι δώσε βάση. Αν υπάρχει υγεία και χαρά, λέγε πάντα ότι βρεξιάς κατεβάσει. Και μη την παίρνεις τη ζωή στα σοβαρά. Κι αφού μια μέρα θα πεθάνουμε, αφού ό,τι σου λάχει λέγε πάντα σαν αρφού. Αδερφέ μου, πριν σε πάρει το ποτάμι, αν η τύχη δε σε θέλει στραβή, φιλοσοφήσε και μη σε νοιάζει δράμη, και μη σκοτίζεσαι για ό,τι κι αν συμβεί. Κι αφού μια μέρα θα πεθάνουμε, αφού ό,τι σου λάχει λέγε πάντα σαν αρφούς. Αυτόν που είμαστε χαρμανοί, την καρδούλα σου να μη στεναχωρείς. Όλοι βράζουμε στο ίδιο το καζάνι, και ψηλού στα χείρα μη ψάχνεις για να βρεις. Ακού ρε φίλε και τη γνώμη του σοφού, ό,τι σου λάχει λέγε πάντα σαν αρφούς. Κι αφού μια μέρα θα πεθάνουμε, αφού ό,τι σου λάχει λέγε πάντα σαν αρφούς.
Τι εβδομάδα και αυτή. Καλή εβδομάδα καταρχήν να πούμε, αλλά δεν έχει αρχίσει πολύ στραβά.
Ναι, για πες.
Ναι, δηλαδή είναι ένα Σαββατοκύριακο, είπαμε να ξεκουραστούμε μετά την Πρωτομαγιά και έχουμε γεμίσει με μπιφ.
Ναι.
Δεν είναι αυτή τώρα κατάσταση.
Είναι ίδιον του Έλληνα. Έχουν κοντά φυτίλια, ρε φίλε, ξέρω εγώ. Εμείς είμαστε ζεν γενικώ.
Ο άνθρωπος, δηλαδή, λίγο να ξεκουραστεί, να μαζέψει ένα λέλουδο.
Ναι.
Να πλέξει ένα στέφανο για την Πρωτομαγιά.
Ναι.
Αμέσως.
Για δώσε.
Αυτό που με λείψε περισσότερο είναι. Ναι. Αυτό βέβαια το έχει πει ο λαός. Ουδής ασφαλέστερος εχθρός.
Του
ευεργετηθέντος.
Ναι.
Δηλαδή τώρα.
Πού αναφέρεσαι?
Στο Στέφανο Κασελάκη με τον Γιώργο Λιάγκα. Αυτό εδώ πέρα δεν το περίμενα.
Ο Κασελάκης είπε ότι τον κατέστρεψε αυτή η συνέντευξη στις Πέτσες.
Στις Πέτσες.
Απέναντι από το της νονάς του γιού μου το σπίτι, να ξέρεις. Ναι.
Όπου δεν είχε
στην Κουνουπίτσα.
Όπου δεν είχε δοθεί εικόνα από τη βόθροπισίνα. Η πισίνα που είχε γίνει πρώτα βόθρος.
Ναι.
Που λειτουργεί ακόμα ως βόθρος, αλλά έχει χρήση πισίνας.
Ναι.
Γιατί καμιά φορά και στα λίμματα ποτέ δεν ξέρεις, βρίσκεις διαμάντια. Εγώ θυμάμαι ότι το κάναμε βιολογικό καθαρισμό στην Καβάλα. Είχε πάει τότε ο δήμαρχός μας, τον αποχαιρετήσαμε βέβαια νωρίς, δεν ξέρω αν φταίει αυτό. Και δοκίμασε το νερό από το βιολογικό καθαρισμό. Όλοι δίπλα του πεθάνανε σαν τα κουνούπια μετά από τέτοιο, μετά από το αροξόν.
Από ελονοσία.
Το ήπιο ο δήμαρχος. Δεν είχε πολλά χρόνια, δεν ξέρω.
Δεν είχε πιει και τον Μπέο. Είχε πιει τότε με την
είχε
ιστορία.
Κολυμπήσει,
είχε κολυμπήσει. Είχε κολυμπήσει, δεν είχε πιει.
Ήταν μαζί με τους άλλους, ναι. Με την κυρία που είχε βγει με ίσιο μαλλί και όταν βγήκε από την, μετά από τη βουτιά.
Είχαν είχε, κρεπαριστεί είχε, τα μαλλιά.
Είχαν γίνει περμανάν και είχαν αλλάξει και χρώματα μαλλιά με εκείνο ήταν.
Ναι. Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν τώρα.
Ένα μπιφ. Εντάξει, δύσκολο.
Όχι, τώρα, αυτό είναι χτύπημα. Και βέβαια τα είπε ο Γιώργος Ολιάγκας, τον οποίο τον στηρίζουμε. Αν επιστρέψει.
Εντάξει, του κάνει διαφήμιση του πλάκα κάνουμε τώρα.
Όσο
εγώ
λέει,
εγώ με
τον
Λιάγκα ξέρεις ότι. Εντάξει,
15% δεν... έχει, τώρα έχει φτάσει στο 3%.
Και αν.
Θα ξεχάσω εγώ την στιγμή που ο Γιώργος Ολιάγκας μέχρι τελευταία στιγμή έξω από το στρατόπεδο της Εθήβας. Μόνο τυρλίκια δεν είχε πλέξει στο στρατιώτη Στέφανο Κασελάκη. Λες και ήταν να πάει στην Πίνδρο στην Οροσειρά για να κάνει το νέο 40.
Εκείνο το δύσκολο 20ήμερο που είχε περάσει ο Στέφανος.
Το πολύ θυμάμαι. Δύσκολο που είχε κάνει και παρέλαση, αλλά ο Γιώργος Ολιάγκας ήταν εκεί κάθε μέρα.
Αλλά...
ίδρωνε το μικρόφωνο.
Ερχόταν ο Τάιλερ, ξαναερχόταν. Εντάξει. Κοίταξε, το χειρότερο σε αυτή τη χώρα στην πολιτική είναι να φτάσει σε ένα σημείο να λες τέρατα ό,τι μπορεί να φανταστείς και να μην σε ακούει κανείς, φίλε.
Νομίζω ξέρω,
είναι,
είναι,
δεν τον ακούει.
Ποιον δεν ακούει, τον Γιώργο τον Λιάγκα ή τον
Στέφανο. Τον Λιάγκα τον ακούνε, μια χαρά. Για τον Στέφανο λέω. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι διάτοντας αστέρας εξελίχθηκε
ο
το
καθένας,
πράγμα. Πώς έλεγε και ο Μπάρκουλης, όπως έλεγε και ο Μπάρκουλης, σταματήστε, ο δικαστής ήταν γκάνγκστερ. Το θυμάσαι, στο Τζένι Τζένι. Τώρα βγαίνει μέσα από τη ζωή.
Όχι, σαν, δεν σε ενόχλησε. Εγώ πραγματικά όταν θυμόμουν τις στιγμές του Γιώργου του Λιάγκα να υδρώνει τη φανέλα.
Είχε στήσει ρεπόρτερ κάθε μέρα έξω κάθε από το μέρα. Τέτοιο φιλέ και τον παραλάμβανε και τον πήγαινε. Είτε αυτοκίνητο, είτε γυμναστήριο. Είτε
είχαμε
καφέ.
Μάθει τι καφέ έπινε. Δηλαδή ήταν ο καφές έτοιμος πρωτού γίνει. Το γυμναστήριο άδειαζε προκειμένου να πάει ο Στέφανος. Κάθε τρεις και λίγο. Κάποιος καλεσμένος ακύρωνε στο Λιάγκα, έπαιρνε, έβγαινε αμέσως.
Ναι, ρε. Κάλυπτε κενά, σοβαρά. Και να σου πω και κάτι. Δεν είμαι και στην καλύτερη μου αυτή τώρα, αλλά συμφωνώ με τον Γιώργο Λιάγκα. Είμαι με τον Λιάγκα. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον.
Πάμε, δεύτερο.
Αυτός ο Light ο τύπος.
Ο Light.
Που έγραψε αυτό, το οποίο διάβασα τους στίχους και μπρεφίλε πραγματικά. Τι να πω, δηλαδή.
Έχεις διαβάσει τους στίχους από τους τράπερ. Έχεις δει κάποιο τράπερ ο οποίος θα μπορούσε να χτυπήσει τον Οδυσσέα Ελίτ, δηλαδή σε ποιήση.
Όχι. Στην ευθεία, όχι.
Οι περισσότεροι αλλά... είναι πώς τα οικονομήσαμε, από τα ναρκωτικά, από τα όπλα.
Ο τύπος αυτός όμως τον είχαν βάλει κριτή σε reality. Σε μουσικό. Δηλαδή θέλω να πω, πρέπει κάποια στιγμή ο καθένας να λαμβάνει ό,τι του αξίζει. Δηλαδή. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι να πω. Είμαι και εκτός εποχής εγώ, είμαι και γεράκος σε σχέση με όλα αυτοί που ακούνε τραπ και τα λοιπά.
Ζήτησε αλλά... συγγνώμη για αυτά που είπε.
Εντάξει, κατόπιν ορτής. Χορτάσαμε από τις συγγνώμες, φίλε. Είναι και...
είναι σε δύσκολη θέση είναι... τώρα και ο Λέξ, γιατί έχουν μαζί η συνεργασία. Είναι ναι. Θεωρήθηκε η μουσική συνεργασία της χρονιάς. Λέξ και Light. Για όσους άνω των 20 μας ακούνε, ο Λέξ είναι πολύ γνωστός στο τραγουδιστής ράπερ, κορυφαίος. Είναι sold out οι συναυλίες
ναι,
του.
Και αυτό γεμίζει η στάδια.
Το... ναι. Και ο Light επίσης είναι τράπερ.
Είναι ό,τι λέει το όνομά του.
Ναι. Εντάξει. Καλός είναι για αυτός, αλλά είχε μια κακή στιγμή.
Εγώ πάω μέχρι η Κουινέλη, να ξέρεις. Μέχρι Σταβέντο πάω. Δεν πάω παρακάτω.
Σταβέντο πιάνει για τους 40 plus.
Τίποτα, ναι. 40 plus.
Η άμα πεις και μέσα η μισκούμπρε, θα σε κοιτάξει ο μικρός και θα σου πει.
Μέσα
έλα
είμαστε.
Ρε παππού τώρα που τους
50 plus.
Εμείς ακούγαμε ενδελέχεια, αρτιμέμπε, διάφανα κρίνα.
Και βέβαια, εγώ προσωπικά, ως γούπου,
ναι.
Δεν δέχομαι δεύτερη συγγνώμη του σύγχρονου Στέλιου Καζατζίδη.
Εγώ ο Χριστάξιο τι έκανε πάλι.
Ο Χριστάξιο Μάστορα τώρα τι είναι, να το βγάλουμε την πιπίλα γιατί είναι μωρό και δεν καταλαβαίνει. Πάει σε συναυλίες που πάλι. Έχουν πάει ο Έντι Ράμα, γίνεται όλη η προπαγάνδα κτλ. Και λέει μετά είμαι χάνος. Εντάξει, και εγώ είμαι κοκκίνα. Μη συναντηθούμε στα βραγάκια από κάτω, χάνε. Μα είναι δυνατόν τώρα, ρε φίλε. Λοιπόν, δεύτερη συγγνώμη μετά τη, τα αλκοτέστ και τα λοιπά.
Γιατί ήταν κακό ότι πήγε αυτό εδώ πέρα το φεστιβάλ. Τι, όχι, δεν ήταν φεστιβάλ, ήταν.
Γιατί είχε αμυγός πολιτικό χαρακτήρα. Ξεκάθαρα, είναι περιοδία του Έντι Ράμα κατά την προεκλογική του εκστρατεία. Και τον κάλεσαν αυτό. Και γύρισε και είπε: δεν ήξερα, μη είχαν διαβεβαιώσει ότι δεν θα έχει πολιτικό χαρακτήρα. Και ξαφνικά είδα φιέστες, είδα αυτά. Μήπως και εγώ δεν ξαναπάω.
Μήπως του έστειλε ψεύτικο email με υπογραφή Φρέντι Μπελέρη.
Εντάξει.
Και έτσι μπερδεύτηκε ο αθώος Χρήστος Μάχης.
Δεν γίνονται, παιδιά, αυτά. Όπως και ο Σάκης Ρουβάς είχε πάει στη πράσινη γραμμή και τα λοιπά. Και μετά έφαγε πολύ σφουγγαρόπανο και καλώς το έφαγε. Δεν γίνεται τώρα, πρέπει όταν είσαι
μόνο
εκεί που είσαι, πρέπει...
Μόνο η Δεσποινάρα που πήγε.
Τι?
Όταν είχε πάει στην Τουρκία και από πίσω βάλανε
που,
την
που σηκώθηκε και έφυγε.
Του Κεμάλ,
σηκώσανε
τη γιγαντοφύσο του Κεμάλ, σηκώθηκε και
έφυγε. Μαγιά της.
Αυτή είναι.
Παιδιά της βγάζω το καπέλο. Η Δέσποινα Ευανδύ
έφυγε... Δεν σηκώνουμε.
Η Δέσποινα Ευανδύ, να θυμίσω ότι έφυγε και από συνεργασία με τον Σφαγιανάκη. Που το Σφαγιανάκη τραγουδιστικά τον αγαπώ. Αλλά τα άλλα που λέει με τις συνεντεύξεις και τα λοιπά είναι
εδώ,
εντάξει.
Μέσα, την ώρα της συναυλίας βγαίνει από πίσω ο Κεμάλ ο Ατατούρκ και λέει το Δεσποινάκη
Σδουγκούτ. Πώς είναι το γεια σας, δεν ξέρω στα τουρκικά.
Γιουρουσούρους.
Σδουγκούτ.
Γιουρουσούρους.
Αλέπαρτι.
Για να προβάλλουμε το ένα και το άλλο.
Λοιπόν, σύγχρονες Στέλιο Καζατζίδη, το Δίσεξα Μαρτίν, Ουκ Ανδροσοφού. Νομίζω ότι τα έκαψες τα κανονάκια σου.
Για την υπόθεση εντωμεταξύ της τροχιάς παράβασης, όπου έχεις φύγει από μπλόκο,
ναι.
Υπάρχει επίσης παραλίγο να τραυματιστεί αστυνομικός. Τιμωρήθηκε.
Ναι.
Επειδή είναι γνωστός.
Δεν το γνωρίζω.
Γιατί όταν φεύγεις από μπλόκο και σε συλλαμβάνει άλλο και είσαι και μεθυσμένος,
ναι.
Ο νέος
κάτι
νόμος
πρέπει να...
του κυρίου Φλωρίδη,
ναι.
Προβλέπει μια αυστηρή έτσι,
προσέγγιση. Ναι.
Τιμωρήθηκε γι' αυτό ή επειδή τραγούδησε μετά στη γιορτή για τους αστυνομικούς.
Θα δηλαδή, το ψάξουμε.
Όσοι κάνουμε παράβαση, να πηγαίνουμε να λέμε μετά τα κάλαντα, όσοι δεν έχουμε καλή φωνή, να λέμε ή να πηγαίνουμε ένα κόκκινο αυγό, μια γαλοπούλα, ένα κομμάτι κοκορέτσι. Και να καθαρίζουμε, άμα είναι.
Λοιπόν, βέβαια.
Εκείνο ο τύπο με την Bentley που χτύπησε την σύντροφο του Αργύρου, μάθαμε ποτέ ποιο είναι.
Ναι, στο κορονάκι.
Ο τύπο που έτρεχε με τα 290 χιλιόμετρα με τη Mercedes, που είναι πολύ γνωστό επιχειρηματία σε συγκρού και δεν τον έπιασε καν το περιπολικό.
Ναι.
Αλλά ξέρουμε ποιο
ήταν. Βρήκαν την πινακίδα. Βρήκαν την πινακίδα, δεν βρήκαν.
Νομίζω... Αυτά τα τρία ερωτήματα θα απαντηθούν μαζί με τα UFO.
Αμήλικτα.
Αν υπάρχουν εξωγήινοι.
Αμήλικτα ερωτηματικά.
Ναι, αυτά.
Βέβαια, επειδή δεν είμαστε, προσπαθούμε αυτή η εκπομπή να πάμε κόντρα στη μιζέρια 100%, έχουμε και το ευχάριστο γεγονός του Σαββατοκυριακού.
Το οποίο ποιο ήταν.
Κάτκεν πήρε κοτρώνα και την είχε στην εκπομπή σήμερα. Την κράδεν από εδώ, την κράδεν από εκεί. Βέβαια.
Το μονόπεδο. Κάλες πήρανε μονόπεδο.
Το κορίτσι.
Αλλά δεν ξέρεις.
Έβγαζε ένα λιγμό τόσο καιρό. Και εμένα τι θα γίνει, και εμένα πώς. Ήρθαν τα Παρίσια το Σαββατοκύριακο. Κόπηκε η κοτρώνα από τα λατομεία.
Δεν είχε ξαναπαντρευτεί.
Δεν νομίζω.
Δεν νομίζω.
Ήταν ελεύθερο το κορίτσι.
Δεν νομίζω, δεν ξέρω. Η Έλενα Όχι. Λεβίζου μπορεί να μας βοηθήσει.
Έλενα Λεβίζου.
Η Κατερίνα Καινούριου. Ήταν τελικά.
Η Κατερίνα παιδιά. Καινούριου, παιδί μου.
Κατ Κεν.
Όταν λέμε Κατ Κεν, το κοινό μας το καταλαβαίνει.
Ναι. Καταρχάς, γιατί μπορώ να σας βοηθήσω εγώ σε αυτό.
Γιατί έγινε, στο Παρίσι η πρόταση.
Άρα είναι διεθνές.
Τι να πω, και είναι διεθνές. Στο Παρίσι.
Είναι διεθνές το θέμα. Έγινε στο Παρίσι η πρόταση.
Είναι διεθνές, σωστά. Εντάξει, τα πω. Να ζήσουνε.
Ναι. Και καλούς
απογόν.
Αν έχει ξαναπαντρευτεί η Κατ Κεν.
Δεν νομίζω.
Να το.
Αυτό
είδες.
Δεν ήταν το μεγάλο θέμα. Πότε θα παντρευτεί. Πότε θα. Το έλεγε δηλαδή.
Τα παρακολουθεί αυτά. Αφού ξέρω η Αλεβίζου είναι δικιά μας.
Για να μην τα παρακολουθεί αυτά. Περίμενε.
Έρχονται πάνω σου. Έρχονται πάνω σου.
Να ζεις κάπου αλλού. Θες, δεν θες. Δηλαδή
σωστό.
Κάποια στιγμή θα σε βρούνε. Δεν γίνεται.
Και πριν ξεκινήσεις το διπορικό σου στην αυτή. θέλω δύο πράγματα. Ναι. Πρώτον να σε συγχαρώ.
Για μου σίγουρο ότι έχω να
σε συγχαρώ. Όχι, άξιζε.
Όχι, άξιζε.
Όχι, φίλε, μισό. Εμείς δεν είμαστε.
Καθόλου.
Άξιζε.
Θυμήσαμε να σε συγχαρώ κι εγώ. Ναι, για πες μου.
Άξιζε τη δεύτερη θέση.
Και την Κυριακή να γίνει ένα ωραίο παιχνίδι αιωνίων. Δεν υπάρχει
πρόβλημα. Πάρα πολλέ ειδικέ αναλύσει. Επαναλάβω ότι δεν έπρεπε καν να συμμετάσχουμε σε αυτά τα play. Δηλαδή και τώρα που πήρα τη δεύτερη θέση, οι αναλύσει πάλι λέγανε πώ έγινε αυτό.
Όχι, ρε. Εγώ δεν θα σου πω ποτέ τέτοιο πράγμα γιατί εγώ είμαι.
Δεν
πολύ αντικειμενικό.
Μπράβο,
μπράβο, μπράβο.
Μάλιστα, σε
αυτή, σε αυτή την κούρσα 2-3 αγωνιστικών για τη δεύτερη θέση ήταν άξια η κατάληξη.
Έξι αγωνιστικών ήταν από ό,τι θυμάμαι.
Καλά, εντάξει, όταν βγει, από όταν βγήκε το πρωταθλητής, λέω και μετά. Όταν βγήκε ο πρωταθλητής, μετά ήταν η κούρσα της δεύτερης θέσης, ρε φίλε. Μπράβο.
Αυτά είναι τα πρώτα συγχαρητήρια.
Μόνο μπράβο.
Το
δεύτερο είναι να τη πω το κουτσοπολιό τώρα που έχουμε μάθει. Ότι υπάρχει σύμφωνα με κάποιες πηγές,
ναι,
τις οποίες προέρχονται και από το Στέλιο και από μένα,
ναι,
υπάρχει κρίση.
Έγκυρες δηλαδή.
Κρίση σε ένα γάμο, πολύκροτο γάμο.
Με μεγάλο μονόπετρο κι αυτός.
Με μεγάλο μονόπετρο.
Με εξωτικές διακοπές.
Έτσι πάμε, ρίχνουμε την μπάσα από την Κατ Κέννης αυτή. Με εξωτικές διακοπές και με, θέλουμε να βοηθήσουμε λίγο τους Σοκράτες, ότι ο γάμος αυτός ήταν πολύ έτσι χλιδάτος. Και έγινε χοντρό μαναφού και με την εφορία.
Που μπήκε η εφορία, αλλά μετά από
δίκτυο. Εντάξει, νομίζω ότι είναι, δεν, αυτό δεν είναι καν γρίφος που λέτε.
Να το βλέπεις.
Ποιο? Μα συγγνώμη, το τελευταίο είναι. Έγινε. Εντάξει, δεν έχει
ούτε
να κάνει με το καλλιτεχνικό
πέρασε
ρεπορτάζ.
Υπάρχει κρίση.
Και ενώ, λοιπόν.
Κρίση.
Είναι ο Μακρό.
Επειδή η Νύφη λοιπόν είχε δικό της κομμωτήριο.
Α, δίνεται συγκεκριμένες πληροφορίες όμως.
Είχε γίνει γνωριμία.
Ότι αυτό το κομμωτήριο έχει γίνει οικονομία.
Ναι, μα είχε πάει για.
Τι είχε πάει, είχε μαλλί ο γιατρός.
Εντάξει, δεν έχουν γίνει έτσι τα πράγματα, αλλά θα σταματήσω εδώ γιατί.
Ναι, αλλά στη συνέχεια όμως. Στη συνέχεια όμως η Νύφη έχει βρεθεί να δουλεύει ως υποδοχή σε γνωστό μπαρ στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο Μπελόκηπους.
Ακούς.
Οπότε,
αυτό τώρα πώς μπορεί να είναι.
Κλείσαμε το
κομμωτήριο,
γίναμε Νύφη και μετά υποδοχή σε μπαρ. Βέβαια η δουλειά είναι τιμή.
Δεν λέω, αλλά
άμα είσαι μεγαλογιατρού
και επιχειρηματίας και
μετά είσαι
σύζυγος μεγαλογιατρού.
Και αυτό έχει σχέση με την κρίση, δηλαδή επί της ουσίας είναι οικονομική κρίση.
Δεν ξέρω.
Είναι κρίση αξιών και σχέσεων πάνω
ναι,
απ' όλα.
Που είναι μάστιγα αυτό για τα ζευγάρια, να ξέρετε,
εγώ,
η οικονομική κρίση.
Εγώ την είχα συναντήσει ως δήλωση τελευταία, θυμάμαι, προ ενός, ενάμιση μήνα, που είχε καταγγείλει το γεγονός ότι πήραν το σύζυγό της να του προτείνουν να μπει σε ένα reality.
Και από είχε, το οποίο είχε αναδειχθεί η ίδια.
Και είχε γίνει έξαλλη,
ναι,
ότι τι δουλειά έχει που αυτό και τα λοιπά. Και μετά έπεσε σαν βόμβα αυτό που μου είπε ο Στέλιος περί πόρτα, υποδοχή, PR σε μεγάλο εστιατόριο.
Να κάνω κι εγώ μια ερώτηση.
Ναι. Δεν ξέρω αν μπορεί να διαχειριστείς όλο αυτό το εύρος πληροφορίας.
Γιατί θα μιλήσουμε σήμερα.
Συγνώμη.
Ή κλείσαμε, γιατί έχεις, πρέπει να μου έχουν απομείνει για τα δύο λεπτά.
Έχεις πέντε ολόκληρα λεπτά.
Δεν είναι διεθνή από τη στιγμή που η Νύφη επίσης είναι μετανάστρια σε αυτή τη χώρα.
Εντάξει, ναι.
Άρα το δέχομαι. Η μία ήταν στο Παρίσι.
Η Γκαζέλα.
Η άλλη ήταν από χώρα της Αφρικής με ταξίδι γαμήλιο στο εξωτερικό. Άρα όλα πέφτουν στο δικό σου κομμάτι.
Ναι.
Επίσης άκουσες την προηγούμενη φορά.
Στο δικό μου το κομμάτι πέφτουν όλα. Μάλιστα.
Άκουσες την προηγούμενη φορά που θα βρεις καλά μάγκο στην Ελλάδα.
Εγώ το είπα. Στη Μεσσηνία έχει πολύ ωραία μάγκο.
Στο Κοπανάκι Μεσσηνίας. Όχι, γιατί μας έστειλε μετά φίλος ακροατής.
Αυτό είναι ένα στίχημα κάτω από τη ζώνη.
Αυτό δεν είναι και διεθνές.
Είναι στοχευμένο.
Μας το έστειλε φίλος
ακροατής. Ωραία, ναι, είναι στοχευμένο σχόλιο του ακροατή. Προφανώς μου παρακολουθεί εδώ και χρόνια.
Το γνωστό κομπανάκι.
Εκεί δεν υπάρχει καλλιέργεια. Εξ όσο γνωρίζω. Δηλαδή, αν υπάρχει, να την κάνω κι εγώ. Δεν είναι θέμα. Είναι λίγο πιο. Πώς να το πω, λίγο πιο. Δεν είναι τόσο εύκολο.
Έλκει τις ρίζες σου από το κομπανάκι.
Βέβαια.
Τώρα έχει πάει πολύ προσωπικά η συζήτηση.
Σωστά. Δηλαδή και... Πάμε στα διεθνή. Πάμε στα διεθνή.
Λοιπόν, όπου να ξεκινήσω. Να ξεκινήσω θα έλεγα...
Επειδή, με τον Πάπα. Ξέρω
δεν
θες.
Έχουμε δύο λεπτά, ας πούμε, τώρα.
Τέσσερα.
Λοιπόν, θα σου δώσουμε και παραπάνω, αν θες.
Ωραία. Θα ξεκινήσουμε, λοιπόν, από τις φυλακές του Αλκατράζ, νομίζω.
Θα ξανανοίξουν.
Καιρός ήταν. Να σου πω, άργησε ο Ντόναλτ. Τι γίνεται, ρε φίλε.
Και δεν προλάβαμε να τις δούμε κιόλας.
Μα περάσανε 100 μέρες. Περιμένει το Hollywood, ήδη έχει σχεδιάσει 3-4 ταινίες.
Έχω πάει.
Δεν θα γίνονται ταινίες.
Διαφήμιση της γνωστής αεροπορικής.
Έχεις πάει και εσύ και έχεις πάει.
Ναι, ναι. Εντάξει.
Δηλαδή πρέπει να σε κάνουμε poster boy, πραγματικά δηλαδή, όντως έχω πάει. Και για πες
νομίζω,
πώς είναι.
Νομίζω ότι το γατάκι αυτό ευτύχης ο μπλέτσας, μιλάμε για γατάκι έτσι, γατάκι.
Κανονικό. Μη φάντασες κάτι το φοβερό, δηλαδή...
Δεν είχε μια ατμόσφαιρα, ρε φίλε.
Ναι, μια ατμόσφαιρα. Έχουν και το ομοίωμα του τύπου
του
που θεωρητικά του. Το έχει σκάσει.
Α, όχι, του Κλιντ.
Ήταν, ας πούμε, στο πιο κελί βρισκότανε. Ψηλό παρατημένα τα γύρω-γύρω. Το κομμάτι που ήταν επισκέψιμο. Οκ, okay, έμπαινε, έβλεπε. Όπως στις ταινίες. Μην φαντάζεσαι ότι είχε καμιά χλίδα. Μιλάμε για φυλακή.
Ναι.
Εγώ την πιο συγκλονιστική ταινία πάντως για το Alcatraz την έχω δει με τον Kevin Bacon. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή να σας πω τον τίτλο της, αλλά ήταν τέλος πάντων η μάχη ενός κατάδικου του Alcatraz να αποδείξει την ανθρωπότητά του εκείνα τα χρόνια όμως, έτσι. Ενώ τη δεκαετία του 50, του 60, πριν κλείσουν οι φυλακές.
Με μια απόδραση που θεωρητικά μπορεί και να μην έχει γίνει. Δηλαδή να μην έχει γίνει, να μην είχε happy end για αυτούς που απέδρασαν. Ότι φύγανε. Αλλά δεν βρέθηκαν ποτέ τα πτώματά τους.
Ναι. Εν πάση περιπτώσει, σχεδιάζει λοιπόν, λέει ότι σχεδιάζει να τις ξανανοίξει για να φιλοξενηθούν εκεί, σε εισαγωγικά, οι πιο διαβόητοι κακοποιοί που έχουν πέσει σε επαναλαμβανόμενα πολύ σκληρά αδικήματα.
Και θανατοποινήτης και τέτοια προφανώς, έτσι.
Ναι,
αυτό
Αμερική...
για να γίνει θα πρέπει να γκρεμιστεί η φυλακή και να γίνει πλέον, ξέρεις, ναι, σύγχρονη.
Ναι, ναι, είπε ότι σχεδιάζει και την επέκτασή της. 70
χρόνια πίσω αυτό το πράγμα.
Στην Αμερική υπάρχει αυτός ο κανόνας με τα τρία αδικήματα. Δηλαδή, αν... Σε πιάσουν τέλος πάντων τρεις φορές, η ποινή είναι πάρα πολύ βαριά. Αυτός, ακόμα και αν δεν είναι τόσο βαριά τα αδικήματα, δηλαδή η επαναλαμβανόμενη παραβατικότητα, στο πούμε έτσι. Ενώ αυτός μιλούσε λοιπόν για αυτούς που.
Δηλαδή, όπως είναι τα τρία corner penalty, είναι και στην Αμερική. Ναι. Άμα σε πιάσουν τρεις φορές να κλέβεις χάμπουργκερ, πας μέσα για ισόβια και είναι το ίδιο με το.
Όχι τόσο extreme φαντάζομαι για ένα χάμπουργκερ, αλλά εν πάση περιπτώσει ναι, υπάρχει αυτός ο κανόνας, είναι στο νομικό τους σύστημα αυτό. Αλλά αυτός μιλούσε για αυτούς τους παραβατικούς, τους πολύ σκληρούς τέλος πάντων, και μίλησε επίσης και για επέκταση των φυλακών, γιατί όπως πολύ σωστά λέει Στέλιο που έχεις πάει, ναι, φαντάζομαι θα είναι πολύ απαρχαιωμένα τα κτίρια αυτά και δεν ξέρω πόσο συντηρημένα είναι, πάντως δεν είναι για να για φυλακές
της ασφαλείας. Θα πρέπει να πέσει όλο και να το ξαναφτιάξουν. Νομίζω η Αμερική είναι η μοναδική χώρα που έχει ιδιωτικές φυλακές.
Ναι, και ιδιωτικές φυλακές.
Δηλαδή,
ναι.
Αν θέλεις, διαλέγεις και όλα. Αν δεν έχεις κάνει κάτι πολύ σοβαρό, δεν έχεις σκοτώσει πάνω από 5 ανθρώπους.
Λοιπόν, ανώτελεία. Ανώτελεία. Ναι. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και θα έχουμε
και θα σου δώσουμε
τη χαρά
την ώρα
και την
σου
τιμή που σου αρμόζει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πάμε, τίτλους ειδήσεων.
Μάλιστα, ναι, ορίστε. Πέρα με την διευθύντριά μας.
Έλενα.
Έλενα Λεβίζου.
Τι γίνεται?
Πολύ ωραία.
Πού είχαμε μείνει? Στο Αλκατράζ.
Είχαμε μείνει στο Αλκατράζ, ναι. Γενικότερα ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε μία συνέντευξη, ναι. και έκανε και διάφορες δηλώσεις. Έδωσε μία συνέντευξη στο NBC Meet the Press και μετά έκανε και δηλώσεις στο Προεδρικό αεροσκάφος του Air Force One. Λοιπόν, μεταξύ άλλων των πολλών θεμάτων που αναφέρθηκε, καλά, δασμολογική πολιτική κτλ. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν αναφέρθηκε και στις κινηματογραφικές ταινίες, στις ξένες κινηματογραφικές ταινίες, τις οποίες λέει ότι θα τους επιβάλλει δασμούς 100%. Πώς θα γίνεται όμως τώρα αυτό, δεν είναι σαφές ακόμα. Γιατί πρόκειται και για...
Πολλά δεν είναι σαφή.
Πνευματικά δικαιώματα, πνευματική ιδιοκτησία. Πώς θα γίνει αυτό ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί. Δηλαδή, επίσης, είναι λίγο πώς, δηλαδή, μια ξένη παραγωγή θα πρέπει να γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ντε και καλά, για να μην τις επιβληθούν δασμοί. Δηλαδή, είναι λίγο.
Εσύ προσπαθείς τώρα να βρεις λογική σε αυτά που έχει πει μέχρι τώρα ο Ντόναλντ. Γιατί στις πρώτες 100 μέρες έχει μπερδέψει και τον εαυτό του.
Ναι, λίγο και έχει μπερδέψει και εμάς. Και ακόμα και με την Ουκρανία, δηλαδή, που υπήρχε ανακοίνωση του State Department την Παρασκευή ότι αποχωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες από τη Μεσολάβηση. Και μετά το Σαββατοκύριακο δηλώσει του Τραμπ που είπε ότι μίλησε και με τις δύο πλευρές το Σαββατοκύριακο και στη συνέντευξη ελπίζει να υπάρξει ειρήνη. Και
ο Ζελένσκι τη χαρακτήρισε ως την καλύτερη κουβέντα που είχε στη ζωή του, θα έλεγα μέχρι τώρα. Δεν υπάρχει.
Δεν του έκανε κακό του Ζελένσκι η ιστορία αυτή, νομίζω.
Τι δεν του έκανε κακό. Εντάξει, τον ξεφτύλισε πόσες φορές ο Τραμπ.
Εντάξει, ρε παιδί μου.
Έδωσε στόλους στις σπάνιες γης.
Δεν είναι. Νομίζω ότι τον είδανε με συμπάθεια κάποιοι. Ναι.
Το κομμάτι που ανήκει. Που ανήκει.
Έτσι, ταπεινωμένο.
Που έχουν καταλάβει οι Ρώσοι και έχει σπάνιες γης, αυτό δεν διευκρίνησε ο Ντόναλντ πώς θα το πάρει.
Η συμφωνία δεν αναφέρεται. Αναφέρεται η γενικότερη συμφωνία και η εξόριξη των σπάνιων γεών, αλλά επισημαίνεται από τους αναλυτές την πρώτη στιγμή ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα, διότι και η εξόριξή τους ακόμα και στα άλλα σημεία που υπάρχουν στην Ουκρανία δεν είναι εύκολη, αλλά πόσο μάλλον στα σημεία που ελέγχονται είναι από το ρωσικό έλεγχο, δηλαδή κυρίως στην περιοχή του Ντομπάς, στα ανατολικά.
Μάλιστα.
Υπάρχει ένα θέμα. Να σας πω και
με
μία.
Τον Πάπα τι γίνεται.
Αυτό πήγα να πω.
Έτσι.
Λοιπόν.
Πιάνεστε. Στα υψηλά στρώματα του αέρα. Για πες.
Βέβαια. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτή τη δωρεά, θα λέγαμε, που έκανε μετά θάνατον ο Πάπας προς τα παιδιά της Γάζας επί της ουσίας, όπου θα μετατραπεί το Παπ Μομπίλ του, όπως ονομάζεται, με το οποίο είχε επισκεφτεί και όλα στη Λωρίδα της Γάζας το 2014, σε ένα ασθενοφόρο, κινητή μονάδα υγείας για παιδιά.
Αλεξίστερο ασθενοφόρο, ωραίο.
Ναι. Τέλος πάντων, μια κινητή μονάδα, ας το πούμε, υγείας για τα παιδιά. Και αυτή ήταν η επιθυμία του. Και ήταν πάρα πολύ κοντά. Η αλήθεια είναι αυτή και με δηλώσεις το λέει και με πράξεις στους κατοίκους της Γάζας, που να επισημάνουμε εδώ ότι παραμένουν για ένατη εβδομάδα χωρίς επί της ουσίας ανθρωπιστική βοήθεια.
Λόγω από εκεί δεν έχουμε καμιά πραγματική ενημέρωση.
Έχουμε πολλές εξελίξεις από εκεί. Πολύ γρήγορα να πω ότι υπήρξε μια έτσι γεμάτη εντάσεις συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ, που αποφασίστηκε να ανέβει ταχύτητα, τέλος πάντων, η επιχείρηση στη Γάζα, με καταλήψεις εδαφών, και τις οποίες θα τις κρατούν, δηλαδή θα γίνονται στοχευμένες επιθέσεις πάντων πλέον επιχειρήσεις, αλλά πιο ευρείας κλίμακας, με στόχο να κρατηθούν αυτές οι περιοχές, εκτοπισμός των κατοίκων προς το παρόν προς τον νότο, για να αρχίσουν αυτές οι επιχειρήσεις, που πάντως θα ξεκινήσουν μετά από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην ευρύτερη περιοχή. Στη Σαουδική Αραβία ξεκινάει αυτή η περιοδία του στον κόλπο στις 13 Μαΐου. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τον Πάπα, να πούμε πολύ γρήγορα, ότι στις 7 Μαΐου, δηλαδή την Τετάρτη, ξεκινάει η ψηφοφορία στο Κονκλάβιο. Ήδη έχουμε δει τις φωτογραφίες από την οροφή τη στέγη της καπέλας Σιστίνα, με τους πυροσβέστες να βάζουν την καμινάδα για να βγει ο λευκός καπνός στο τέλος.
Και θα τρώνε, λέει, με ψωμί. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο ότι τρώγαν εδώ και 750 χρόνια, αλλά στην τελευταία εκλογή του Πάπα του Φραγκίσκου καμία κοσαριά δεν είχαν αντέξει και είχαν πάει σε πιτσαρία κοντά στο Βατικανό.
Ναι, ρε φίλε.
Και
πώς να αντέξουν, ναι, ρε φίλε. Εντάξει τώρα.
Ξέρεις από τι.
Είπαμε, σαν τους καναλάρχες.
Εκείνη μια μέρα. Και την πήραν και κανάλι στο τέλος.
Η πίτσα Ιταλική.
Μπήκες χωρίς και βγήκες με κανάλι, βέβαια. Σωστό.
Η πίτσα Ιταλική ούτως ή άλλως είναι πολύ λεπτή. Δεν είναι στις δικές μας.
Είναι μελετίζημη.
Είναι
Ναπολετάνικη. Τώρα οι Ρωμαίοι προσπαθούν να κάνουν πίτσα, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Και γενικώς υπάρχει αυτό το πρωτόκολλο να είναι πολύ, πολύ λεπτές οι φέτες του ψωμιού, του κρέατος, τα πάντα, για να μην μπορούν να περνάνε ραβασάκια ένα από τον άλλο.
Εντάξει, η τεχνολογία έχει διευρυνθεί. Τώρα με το ραβασάκι περιμένει. Εδώ σου έρχεται απευθεία.
Μα δεν έχουν κινητά. Έχουν απαγορευτεί.
Μέσα στο ακουστικό βαρικοίδες που θα φοράει ο άλλος, ότι έρχεται συνεχώς μπιπ μπιπ. Τα βαράει τώρα.
Πανελλήνιες ένα πράγμα.
Το ChatGPT θα του δίνει τις οδηγίες.
Δεν νομίζω, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Αύριο, αν έχουμε λίγο περισσότερο. Να το ξεκινήσουμε.
Πόσο περισσότερο
από εκεί,
χρόνο, σου έχουμε δώσει τη μισή εκπομπή, ρε φίλε.
Το διορθώνω λοιπόν. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτά. Γιατί
α, δεν θεώρησε πολύ σημαντικά αυτά που είπαμε. Και εντάξει, για να δώσουμε συνέχεια στο ρεπορτάζ, αφού έδειξε το μεγάλο πετράδι Κατ Κεν, ναι, και συνέχεια αποχώρησε από την εκπομπή λόγω αδιαθεσίας, γιατί την έπιασε σίγουρα το μάτι. Ναι, η Βασκανία.
Συγκίνηση.
100%. Σηκώθηκε και έφυγε από την εκπομπή.
Αυτό.
Ναι,
το
όχι, εγώ είμαι σίγουρος ότι την έπιασε το μάτι.
Για τον Tom Cruise. Και θα το κάνω
και
εγώ.
Για τον Tom Cruise και για την Άννα Ντεάρμα, θα μας πεις αύριο. Για το νέο καυτό ζευγάρι του Χόλιγου.
Αυτό είναι εδώ και αρκετούς μήνες.
Πληροφορίες. Ναι, ευχαριστούμε πολύ, Έλενα μας.
Σε Σπάρταρα μαζί, στον Μπέκαμ.
Έτσι, φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Πάμε να ακούσουμε ένα σανσόν, έτσι να χαλαρώσουμε. Και αργό. Μάστορα, θα ακούσουμε. Όχι.
Όχι, δεν θα βάλουμε Χρήστο Μάστορα.
Όχι, no.
Αυτά τα αποτραγούδησε.
Πάμε η Ρωσαία. Πιο
καλή για αυτή, μια χαρά.
Τα γλυκά φιλιά σου πικρό τραγούδι τα έχω κάνει φυλαχτό. Τη λάτια αγκαλιά σου λευκό λουλούδι άνοιξε για να κρυφτώ. Τα πουλιά ταξίδεψαν στο καλό και μιλά να σ' αγαπώ καθώς ο γλαρός δε μακραίνει από το γυαλό. Για χατήρι σου ξημερώνει βγαίνει ο βιερινός, κόργο φτερουγό χελιδόνι, δίνεται γαλάζια ουρανός. Για χατήρι σου ξημερώνει, γέννη πουλιά, βγαίνει ο βιερινός, κόργο φτερουγό χελιδόνι, δίνεται γαλάζια ουρανός. Τα φιλιά σου πικρό τραγούδι τα έχω κάνει φυλαχτό. Την πλατιά αγκαλιά σου λευκό λουλούδι άνοιξε για να κρυφτώ. Τα πουλιά ταξίδεψαν στο καλό και μείνα να σ' αγαπώ καθώς ο γλάρος δε μακραίνει από το γυαλό. Για χατήρι σου ξημερώνει βγαίνει πουλιά, βγαίνει ο βιερινός, γοργό φτερούγο χελιδόνι, δίνεται γαλάζια ουρανός. Για χατήρι σου ξημερώνει βγαίνει πουλιά, βγαίνει ο βιερινός, γοργό φτερούγο χελιδόνι. Για χατήρι σου ξημερώνει βγαίνει πουλιά, βγαίνει ο βιερινός, γοργό φτερούγο χελιδόνι, δίνεται γαλάζια ουρανός. Για χατήρι σου ξημερώνει βγαίνει πουλιά, βγαίνει ο βιερινός, γοργό φτερούγο χελιδόνι, δίνεται γαλάζια ουρανός.
Ωραίο,
και φινάλι. Έτσι στο Σταύρο Ξαρχάκο από την Ιρωσαία.
Πώς το λένε, να συστηθούμε. Δεν
ναι, ναι, μας έπιασε τώρα η επικαιρότητα, δηλαδή πέσα μαζί όλα τα θέματα.
Νικόλας Αταλιός, έτσι, στα κουμπιά των ήχων, χαμός.
Με γκουρού την Χαραγιανοπούλου.
Εντάξει, ας μία.
Που επιλέγει και το τελευταίο τραγούδι της εκπομπής, αυτό που δεν μπορούμε να πατήσουμε. Γι' αυτό τα άλλα τα επιλέγει η Ήρα Παρανίδου.
Εντάξει, θα παίξουμε Χόρχε τώρα κανονικά στο τέλος.
Στο τέλος.
Χόρχε Νταλάρα και ωραίο Χόρχε Νταλάρα.
Γιατί ξέρει ότι βάσει κανονισμών μπορεί να παίξει.
Ναι.
Χωρίς να πατηθεί.
Λοιπόν,
αλλά
η Βασιλική Κολτσίδα έχει στρώσει την εκπομπή Αλφάδη, όπως
άσφαλτος
κάθε μέρα κανονικά. Και η Ήρα Παρανίδου επιλέγει τις όμορφες μουσικές αυτές εκτός του Χόρχε που τον επιλέγει η Χαραγιανοπούλου, όπως τα είπαμε, για να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους και να μας χαϊδεύει την ψυχούλα. Είναι η εκπομπή «Έχουμε και λέμε» στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στέλιος Βραδέλης.
Και Γιώργος Πίκουλος στα μικρόφωνα.
Το πάμε ανάποδα λίγο. Λένε. Εντάξει, πάμε επικοινωνία.
Μέσω Viber, ο γνωστός τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Αναζητείτε το πρώτο πρόγραμμα με λαδινικούς χαρακτήρες
Εάν δεν μας έχετε εντοπίσει μέχρι τώρα, για όσους μας έχετε εντοπίσει, περιμένουμε τις δικές σας καλησπέρες, έτσι καλή εβδομάδα. Παρατηρήσεις, αισθάσεις, όπως λέει ο φίλος μας ο Σπύρος. 89η Ελλάδα στην ελευθερία του τύπου, μια θέση πιο κάτω το 2025, χαμηλότερα και από τη Ζάμπια. Συγγνώμη, γιατί τα λέμε χαμηλότερα από τη Ζάμπια, ναι. Η Ελλάδα θα γίνει Ζιμπάμπουε. Ρωτήσαμε ποτέ τη Ζιμπάμπουε αν θέλει να γίνει Ελλάδα.
Ναι.
Έχει πάει κανένα στη Ζιμπάμπουε και νομίζω
το αντιστρέφεις
ότι είναι χειρότερο.
Ναι. Ωραίο.
Δηλαδή, γίναμε Ουγκάντα.
Ναι.
Μακάρι να γινόμαστε σε κάποια,
σε κάποια θέματα.
Μποτσουάνα σίγουρα. Και Ουγκάντα που έχουν ξεφύγει.
Πάμε όμως στη ρεπόρτερ σύμβολο. Πάμε σε μία
ένα
φίλη.
Όνομα, μία ιστορία.
Πάντα μας πιάνει συγκίνηση όταν βγαίνει στον αέρα.
Ρίγος.
Γιατί. Εντάξει. Γεωργία Σκιτζή είναι μαζί μας.
Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
Τι γίνεται, πώς πάμε.
Με το
ξεκινήσατε
με το
πολύ δυναμικά το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Πρώτη φορά είδα συνέντευξη όλο το υπουργικό.
Ναι, γιατί το θέμα είναι πραγματικά όντως...
Είναι φοβερό το θέμα.
Βαθύτατα κοινωνικό και πολιτικό.
Νομίζω ότι απασχολεί το σύνολο των οικογενειών. Δεν νομίζω ότι υπάρχει οικογένεια που να
μιλάει. Ακριβώς. Και μιλάμε για την εθνική στρατηγική, για τη βία και την παραβατικότητα των ανηλίκων. Όπου επί της ουσίας το Μέγαρο Μαξίμου νωρίτερα παρουσιάστηκε ακριβώς το πλαίσιο αυτής της εθνικής στρατηγικής. Παρουσία, όπως είπατε σωστά, και των συναρμόδιων
υπουργών που ήταν πολύ.
Υπουργών, οι οποίοι ήταν πολλοί, είναι 10 τα υπουργεία τα οποία εμπλέκονται ακριβώς και άπτεται το σχέδιο αυτό των αρμοδιοτήτων τους. Mm-hmm. Το καταλαβαίνουμε αυτό, για παράδειγμα, πρώτο το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τη Δικαιοσύνη, η οικογένεια βεβαίως και η κοινωνική συναξή.
Ψηφιακή
διακυβέρνηση. Ήταν εκεί. Και μίλησε και ο Υπουργός Υγείας με αρμοδιότητα στην ψυχική υγεία, ο κ. Βαντζόπουλος. Mm-hmm. Και καταλαβαίνουμε ότι και αυτό το τόνισε και ο Πρωθυπουργός, αν το θέλετε, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ αποτελεσματική συνεργασία, ακριβώς γιατί είναι αρμοδιότητες που συσχετίζονται και για να έχεις, όπως είπε, μετρήσιμα αποτελέσματα, πρέπει να συνεργάζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Την εποπτεία αυτού θα έχει ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Κέρτσος, mm-hmm. ο οποίος και συμμετείχε πολύ ενεργά. Σε όλο αυτό το διάστημα καταλαβαίνετε κι εσείς ότι το εγχείρημα είναι σημαντικό υπό την έννοια ότι είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που καταρτίζεται αυτή η εθνική στρατηγική. Μίλησε η πρόεδρος της Επιτροπής, η κυρία Βάσο Αρθινοπούλου, καθηγήτρια εγκληματολογίας στο Πάντιο, θυμίζω, για το σχέδιο αυτό και μάλιστα έτσι, αν το θέλετε, είχε και ένα συναισθηματικό, έτσι και πιο συναισθηματικό στοιχείο, δεδομένου ότι για να φτάσει στα χέρια της κυβέρνησης, στα χέρια του Πρωθυπουργού όλο αυτό, όλη αυτή η εθνική στρατηγική, αυτό που εξήγησε είναι ότι υπήρχε εντατικότατη συνεργασία με επιστήμονες. Μάλιστα αναφέρθηκε και στο παράδειγμα του μοντέλου του Καναδά, όπου ο Καναδάς είναι επί της ουσίας πρότυπο για το κομμάτι αυτό, όπως είπε, της αντιμετώπισης της παραβατικότητας και της βίας των ανηλίκων. Και αυτό που...
Πρακτικά, Γεωργίτσα, τι θα προσφέρει αυτό.
Και πότε ξεκινάει, τι πρέπει να κάνουμε.
Μέσω τάξης θα μπαίνουν, θα κατεβάζουν μια εφαρμογή, τα οποία τι θα μπορεί να κάνει.
Λοιπόν, ένα από όλα τα μέτρα, τα νέα, είναι το Kids Wallet, mm-hmm. το οποίο λειτουργεί από σήμερα, ξεκινάει η λειτουργία του. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει πάντα στην εργασία... να πω πριν από αυτό ότι η ψηφιακή ενηλικίωση είναι τα 15 έτη. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει από 15 και κάτω, έτσι, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να μπει ένα όριο και κρίθηκε ότι το 15 ψηφιακά είναι αυτό που από εκεί και κάτω πρέπει να είσαι σε συνεργασία, παιδιά.
Να είναι ελεγχόμενη κατάσταση. Ναι.
Ακριβώς, να είναι πολύ πιο ελεγχόμενη κατάσταση.
Δηλαδή από τα 15 και πάνω...
Επίσης, προφανώς.
Όχι, εντάξει, είναι έφηβος πια πιο. Εντάξει, ρε παιδί μου. Ναι.
Κάπως πιο συνειδητοποιημένος και ότι μπορείς μέσα του διαλόγου προφανώς να περάσει περισσότερα πράγματα.
Και θεωρητικά, αν έχεις κάποιο έλεγχο και κάποιο φραγμό μέχρι εκείνη την ηλικία, στην παραπάνω που έχει πήξει και λίγο πιο πολύ το μυαλό σου, μπορείς έτσι να αντιμετωπίσεις τις καταστάσεις.
Το καταλαβαίνεις περισσότερο. Πάντως είναι αυτή η εφαρμογή η οποία γι' αυτό πρέπει να συνεργαστεί, γιατί θα περνιέται στα κινητά και των δύο, και του παιδιού και του γονιού, και προφανώς πρέπει να είναι συνεργασία μεταξύ των παιδιών και των γονιών, όπου εκεί έχεις ένα όριο σε σχέση, τίθεται ένα όριο σε σχέση με το πόση ώρα θα κάνεις χρήση του κινητού σου, αλλά και σε σχέση με το πού ακριβώς μπαίνεις και πού απαγορεύεται να μπαίνεις. Σε ποιες ιστοσελίδες, σε ποιες εφαρμογές κτλ.
Άρα εγώ μπαίνω τώρα. Πάω εγώ στο Taxis. Έχω παιδί κάτω το 15.
Να ξέρεις, γυρίζει και το βίντεο κλιπ τώρα ο Στελάκης. Μπαίνει.
Γράφω τις οδηγίες τώρα. Λοιπόν, μπαίνω στο Taxis. Βάζω τα στοιχεία μου. Έχω παιδί κάτω των 15. Με αυτόν τον τρόπο, τι μπορώ να. Θα βάλω τον αριθμό του κινητού που χρησιμοποιεί το παιδί και θα μου δίνει στοιχεία. Τι θα πετύχω?
Είναι, σκεφτείτε, είναι μια εφαρμογή η οποία θα πρέπει να την έχει κατεβάσει και στα δύο κινητά, και του παιδιού και του γονιού.
Αυτό είναι δύσκολο.
Πώς είναι, για παράδειγμα.
Αυτό είναι δύσκολο. Να αφήσει το παιδί να την κατεβάσει.
Το Mission Impossible.
Γι' αυτό εστίασα στη συνεργασία. Γι' αυτό έτσι ξεκίνησα από αυτό. Ότι πρέπει στη συνεργασία να είναι. Πρέπει το παιδί να του δώσει να καταλάβει ότι πρέπει να συμφωνήσει.
Όχι να πα έρποντα το βράδυ δίπλα στο κρεβάτι, να πάρει το κινητό και να κάνει δολιοφθορά.
Και να βάλει το κινητό στη μούρη του μπροστά να ανοίξει. Για την αναγνώριση προσώπου.
Πώς κάνουμε το δάχτυλο, το δαχτυλικό αποτύπωμα όταν κοιμάται.
Όχι.
Εκεί λοιπόν είναι επί της ουσίας πώς αν γνωρίζετε τις εφαρμογές όπου μπορείς να βλέπεις πού κινείται το παιδί σου, που υπάρχουν ήδη αντίστοιχες εφαρμογές, αλλά το έχει το δεχτεί το παιδί για να μπορείς να το κάνεις. Δηλαδή βλέπει μία εφαρμογή την άλλη, για να το πω έτσι. Έχουν επικοινωνία. Άρα λοιπόν ένα κομμάτι είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι που το ακούμε για πρώτη φορά, η εφαρμογή της κοινωνικής εργασίας αντί των αποβολών. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ένα παιδί παρουσιάζει στο σχολείο παραβατική συμπεριφορά, διαπιστωμένη, και τρώει αποβολή μέχρι σήμερα. Έτσι, ή κάνει bullying σε ένα συμμαθητή του, σε μια συμμαθητριά του. Τρώει αποβολή. Εξηγούσε η κυρία Αρτινοπούλου ότι το να πάρει την αποβολή και απλά να μην έρθει στο σχολείο, για παράδειγμα, αυτό δεν σημαίνει ότι το συνετίζει σε κάτι. Διότι επίσης μπορεί να μείνει στο σπίτι, οι γονείς δουλεύουν, να πιάσει το κινητό πάλι και να μην. Δεν θα αλλάξει κάτι, δεν θα τον προβληματίσει, αν το θέλετε, σε σχέση με την κακή πράξη που έκανε. Ωστόσο, γι' αυτό και σκέφτηκαν μέσα από μελέτη ότι αυτό που λέμε κοινωνική εργασία, έδωσαν το παράδειγμα ότι έχει κάνει bullying, είσαι στο να σου δώσουν την αποβολή, αλλά τελικά δεν θα την περάσει στο σπίτι, θα μείνει στο σχολείο. Και ένα παράδειγμα που είπε και η κυρία Αρτινοπούλου, η πρόεδρος της Επιτροπής, είναι ότι θα βοηθάς μικρότερους ηλικιακά. Για παράδειγμα,
κάποιο σχολείο ήδη το εφαρμόζουν αυτό, πάντως. Δεν τα αφήνουν τα παιδιά σας στα σχολεία.
Δεν είναι κακή η λύση
αυτή. Ναι, αλλά να είναι καθολικό. Εγώ το βρήκα πολύ ενδιαφέρον.
Ναι.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Πραγματικά. Ναι, θα πρέπει να κάνουν βέβαια και χώρο για να μένουν αυτά τα παιδιά. Δηλαδή,
εντάξει, ρε, φίλε, έχουν μια εύσοδο. Εντάξει.
Εντάξει, δεν υπάρχει υπόδομη παντού.
Εκεί στον καθηγητών, σε μια αγωνία, σε ένα γραφειάκι.
Εξειδικεύονται τώρα, θα έχει και μεγαλύτερη τώρα, είναι σε εξέλιξη, αν δεν κάνω λάθος, συνέντευξη τύπου από το συναρμόδιο υπουργείο που εξειδικεύονται τα μέτρα αυτά.
Ναι, τις επόμενες μέρες θα μάθουμε
λεπτομέρειες. Πρέπει να δούμε τις
παραμέτρες.
Μετά συζητήσουμε.
Εμένα με εντυπωσίασε και αυτό που είπε ο Χρυσοχοίδης, ότι είναι 100 κάθε μέρα οι καταγγελίες για την ενδοοικογενειακή βία και πάμε σε 60 με 70 συλλήψεις. Αν πας σε 60 με 70 συλλήψεις την ημέρα, με 30 μέρες να έχει ο μήνας. Πας στις 1.800,
δεν
δηλαδή,
βγαίνει.
Και, ναι, και κλείνεις το χρόνο με κοντά 20.000 συλλήψεις για την ενδοοικογενειακή βία. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Δηλαδή θα χρειαστεί, και πάλι με τον νόμο Φλωρίδιου που αυτά εδώ πέρα τιμωρούνται, θα πρέπει να ανοίγουν φυλακές κάθε δεύτερη εβδομάδα, θα πρέπει να εγκαινιάζεται και από ένα σοφρονιστικό κατάστημα για να τους χωρέσει όλους.
Γι' αυτό
είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα αυτά.
Αυτό επιχειρεί. Είναι πολύ μεγάλο, όντως, ήταν σοκαριστικό και εγώ όταν το άκουγα. Αλλά γι' αυτό ακριβώς επιχειρείται να είναι ένα ευρύτερο πλαίσιο και εκστρατείας ενημέρωσης, το οποίο όμως το γνωρίζουμε χρόνια ότι δεν φτάνει. Εδώ πρέπει στην πράξη να εφαρμοστούν κάποια. Θυμάστε τι αντιδράσεις, για παράδειγμα, υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις όταν είπανε το κινητό στην τσάντα.
Ναι, ναι, ναι.
Είχε γίνει αυτό το βήμα. Τελικά.
Σωστό μέτρο ήταν αυτό.
Πολύ μεγάλο
και ήταν και
βαθμό,
σωστό μέτρο.
Ναι, είναι χιλιάδες οι αποβολές. Δηλαδή, θυμάμαι πρώτος μήνας Γεωργία πρέπει να ήταν κάτι 3.000 αποβολές, κάτι τέτοιο.
Ναι, τώρα ήταν πολλές, αλλά στην πορεία προϊόντος προϊούσε.
Και είχαν και ψηλό ανοχή γενικώς.
Ναι, στην αρχή έκαναν ανοχή μέχρι ένα σημείο. Αλλά πάντως θέλω να πω ότι όποιο μέτρο προφανώς στην αρχή μπορεί να φέρει μια αντίδραση, αλλά μετά όταν εφαρμόζεται και βλέπεις πώς εξελίσσεται, αυτό που λέγαμε, εγώ το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, όντως, μια αποβολή από μόνη της δεν νομίζω ότι σημαίνει και κάτι. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν βάζεις το.
Όχι, αυτό είναι καλό. Εγώ για τα νούμερα που επικαλέστηκε ο κ. Χρυσοχοίδης, ξέρεις, μου προκάλεσε έκπληξη. Γιατί λέω, αν είναι 60 με 70 συλλήψεις, λέει συλλήψεις την ημέρα, είναι τεράστιο το νούμερο που μαζεύεται.
Εγώ το βλέπω υπερβολικό, ρε φίλε, το νούμερο.
Εντάξει, αν το δίνει ο υπουργός. Καλά,
ναι, εντάξει, δεν αμφισβητώ.
Τεράστιο το αλλά... νούμερο.
Να δείξει τη διάσταση ακριβώς όμως τη κατάσταση. Και μάλιστα στο γεγονός ότι είπε, έτσι και αυτό είναι σημαντικό, ότι έχει ψηφιστεί ήδη ένας νόμος για την ίδρυση διεύθυνση κοινωνικής αστυνόμευσης. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή εκπαιδευμένοι αστυνομικοί που επί της ουσίας είναι στις γειτονιές και παρακολουθούν, βλέπουν κάποιους ανήλικους, βλέπουμε τελευταία ότι είναι πολλοί ανήλικοι οι οποίοι κάνουν, αν το θέλετε, και σαν συμμορίες.
Ναι, ναι, ναι. Άρα, το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις.
Μάλιστα, θα τα, θα τα εξειδικεύσουμε.
Θα εξειδικευτούν, ναι, νομίζω είναι τις πολύ επόμενες... ενδιαφέροντα και μπορούμε και αύριο επίσης, αν έχουμε για εξειδίκευση, πάλι να ξαναμιλήσουμε.
Γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργη Τσαμού, Γεωργία
Σκιτζή. Γεωργία
Σκιτζή μαζί μας. Και πάμε σε έναν άλλο μύθο.
Το TEM της ενημέρωσης.
Στο χώρο των αθλητικών, έτσι, ο Τάσος Επιτρόπου είναι μαζί μας. Έλα, Τάσο, τι γίνεται?
Γεια σας, γεια σας.
Θα έχουμε μεταγραφή προέδρου από ομάδα σε ομάδα?
Του φωνάζανε του Μάριου χθες και πήγαινε στον Ολυμπιακό. Εμείς τον θέλουμε.
Μην αρχίσει και το σκέφτεται.
Εμείς τον θέλουμε, φίλε.
Πω, τι είναι αυτό το πράγμα?
Γιατί όταν φεύγει ο πρόεδρος για Νότιχαμ και τα λοιπά, θα έχουμε τον Μάριο πίσω. Δεν κατάλαβα.
Από Νότιχαμ να φύγει ο Μαρινάκης?
Όχι. Λέω όταν πηγαίνει στην Νότιχαμ. Μα να βλέπει και τα λοιπά.
Χρειάζεται όμως και κάποιον για την Νότιχαμ, γιατί δεν μπορεί να είναι άπερα.
Να βάλει τον Μάριο στην Νότιχαμ.
Δεν ξέρω.
Θα πέσει, θα πέσει η Νότιχαμ. Θα πέσει. Τι γίνεται?
Στην Κηφισιά και στη Λάρισα.
Ανέβη και η Κηφισιά, ανέβη και η Λάρισα και εσείς ασχολείστε τώρα.
Εγώ παρακολουθώ τα
Σεμπάστιαν Λέτο.
Τα μπαράζ ανόδου από το τοπικό στη ΓΑΜΑ Εθνική, όπου έχω βρει την αγαπημένη ομάδα, η οποία λέγεται Πρόοδος Ρογών. Πού παίζεις, αγόρι μου? Στην Πρόοδο Ρογών.
Η Ρογών τι είναι, πώς το λένε?
Ρόγες, κάποιο
είναι, πραγματικά... Είχε σήμερα, τώρα το θυμήθηκα, ένα τρέιλερ το Village United για σήμερα, 10:30 το βράδυ. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται η ομάδα, αλλά είναι τώρα ένας παίχτης προπονητής και λέει πριν τον αγώνα στην τακτική, τους λέει, αν τους παίξουμε 4-4-3 θα τους σκίσουμε. Και λέει ο άλλος, ρε φίλε, βγαίνουν 12, έτσι δεν γίνεται? 4-4-3 δεν βγαίνει το σύστημα.
Η πρόοδος, ωραία, η πρόοδος Ρογών, ναι. Ανήκει στην Ένωση Άρτας, δημιουργήθηκε το 1966. Έδρα είναι η Νέα Κερασούντα.
Ωραία.
Και χθες κατάφερε να φέρει ισοπαλία με τη Θύελλα Ελεούσας. Δεν θα ήθελε να είσαι σε αυτό το τέρμπι.
Θύελλα.
Πρόοδος Ρογών εναντίον Θύελλα Ελεούσας.
Πες μας, τάκα τάκα. Πες μας και εσύ κάτι, Τάσο.
Τώρα τον άνθρωπο του μαθαίνουμε τόσα πράγματα. Δηλαδή αύριο μεθαύριο θα σε ρωτήσω, πού είναι η πρόοδος Ρογών?
Έλα.
Πλέον ενδιαφέρον υπάρχει μόνο για τη θέση 3-4, η οποία ουσιαστικά τη δίνει, προσφέρει 2 εβδομάδες προετοιμασία, καλύτερη προετοιμασία.
Σημαντικό είναι αυτό όμως.
Για το καλοκαίρι. Σημαντικό, αλλά εντάξει, okay, είναι σημαντικό.
Και είναι το μάτς ΠΑΟΚΑΕΚ την Κυριακή, έτσι, στην Τούμπα.
Ναι, ναι, ΠΑΟΚΑΕΚ.
Μόνο με νίκη η ΑΕΚ παίρνει την τρίτη.
Η ΑΕΚ έχει 5-5 ήττες, να θυμίσουμε τώρα. Ναι, δεν το έχει ξανακάνει ποτέ.
Οπότε δύσκολα. Ναι. Πες μας, σήμερα έχουμε παιχνίδια.
Έχουμε τα παιχνίδια σήμερα, φυσικά, που έχουν να κάνουν με τα play out. Στις 6 ώρα Άθενς Καλυθέα, Πανετολικός και Πασαραϊκός Βόλος. Και στις 8 η ώρα Λαμία Λεβαδιακός.
Τώρα, αν κερδίσει η Καλυθέα τον Πανετολικό, έχει κάποιες ελπίδες, αρκεί να κερδίσει και ο Πασαραϊκός στο Βόλο.
Παιδιά, είναι ακόμη 5 αγώνες, δηλαδή δεν είναι πολλά τα παιχνίδια. Είναι πολλά τα παιχνίδια συγκεκριμένη. Είναι το μόνο μονοπάτι εντός εισαγωγικών από τα 3 μονοπάτια που υπάρχουν.
Που έχει εκκρεμότητες.
Ναι, που έχει εκκρεμότητες. Εντάξει, τώρα μου πεις είναι και η 3η-4η θέση. Οκ, είναι η 3η-4η θέση.
Εντάξει, αυτό είναι, δεν είναι προφορό.
Τελείωσε η Β' Εθνική χθες. Ανέβηκε, είπαμε, και η Φυσιά και η Λάρισα.
Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο μας.
Απλά πράγματα.
Αύριο θα μιλήσουμε για μπάσκετ.
Καλά, τώρα η Β' Εθνική που απέβαλαν ομάδα μία αγωνιστική πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, την Παναχαϊκή.
Ναι.
Και γίναν play-off με ομάδα που έπρεπε να έχει αποβληθεί. Αυτά εδώ πέρα επίσης μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Ούτε καν στην Ουγγάδα και στη Ζιμπάμπουε που λέμε.
Μιλάμε για
τραγέλα.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Τάσο μου. Θα τα πούμε αύριο. Λοιπόν, και εμείς σιγά-σιγά δίνουμε τη σκυτάλη σε αυτό το ραφάλι της ενημέρωσης, στον Γρηγόρη Νιάκα και στη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Πάμε με Χόρχε Νταλάρα τώρα.
Είναι το τάμα μας. Το καθημερινό.
Και από το Στέλιο Βραδέλε και τον Γιώργο Πίκουλα, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
Ήταν πέντε, ήταν έξι και έγινε επτά. Το παραπονό με πήρε και κλάψα πικρά. Έκλαψα για τη ζωή μου και για το γραφτό. Το ρολόι μου δείχνει οκτώ. Διάβασα τα γεγονότα και την κοσμική. Για ποδοσφαιρό, για φόρους και πολιτική. Στην Ασία φασαρίες, μηνά και ημινιά. Το ρολόι δείχνει εννιά. Καλά κι όλα ωραία, δες ήσουν μάλλον ναι, παρέα. Και μουσοκάκι να τραγουδήσεις, δεν επιτρέπονται οι αναμνήσεις. Και μουσοκάκι να τραγουδήσεις, δεν επιτρέπονται οι αναμνήσεις.